Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының бір сағаты бағдарламасын одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды одан әрі түсіндіре отырайын. Ресей Украина газдауынан кейін Еуропаға газ қайта беріле бастаған, бірақ даудамай әлі жалғасып отыр. Қазақстандық сарапшылар еуродық елдері газды Орталық Азиядан тасымалдауды қарастыратын Набуко газ құбыры жобасын қайта қарастыруы мүмкін деді. Сондай-ақ атамекені Қазақстанға Қытайдан көшіп келген Рахыжан Зейноллаұлы 2004 жылы Қытайға қыдырып барғанда, оны Қытайдың қауіпсіздік қызметі Қазақстанның тыңшысы деп ұстап алып, 13 жылға соттап жібергені жайлы өздеріңізге айтатын боламыз. Және тағы басқа маңызды мәліметтерді тыңдайтын боласыздар. Ендеше азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Сіздердің өтініш-тілектеріңіз, қосқан ойларыңыз біздің қос тілді сайттағы жаңалықтар, онлайн, мультимедиа, фотокөрме, бейнесюжет сияқты жаңарған айдарларымыздың арқауы мен ажары.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, жоғарыда аталған тақырыптарымды сабақтай отырайық. 2000 жылы Қазақстанға Қытайдан қоныс аударған оралман Рахыжан Зейноллаұлын 2004 жылы отбасымен Қытайдағы туыстарына қыдырып барған кезінде Қытайдағы Бұратала облыстық мемлекеттік қауіпсіздік мекемесінің қызметкерлері ұстап алып, ақпарат тасыған саяси қылмыскер деп айыптап, 13 жылға бас бостандығынан айырған. Алайда Рахыжанның әйелі Фарида Қабылбекқызының айтуына қарағанда, күйеуі нақақтан нақақ сотталып отыр. Ал Қазақстандағы ресми орындар осы іске байланысты көмектесе алмауда. Хабарымызды әрі қарай Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы жалғастырады.
2000 жылы Қытайдан Қазақстанға Алматы облысы Ескелді ауданы Қарабұлақ кентіне қоныс аударған Рахыжан Зейноллаұлын 2004 жылы Қытайдағы туыстарына отбасымен қыдырып барған кезінде Боратала облыстық мемлекеттік қауіпсіздік қызметінің өкілдері қамауға алып, ақпарат тасушысы саяси қылмыскер деген айып таққан.
Ертең кетеміз деген күні бұл бір жұмысын бітіріп бір ауданға келген, Арасан ауданына. Енді содан қайта келмей қалды. Содан 3 күн ба 4 күн хабарсыз болып кеттік. Содан кейін білдік, сол кімбіні адамдар алып кеткен. Содан кімбіге барсам да күйеуінің қылмысы бар екен деп. Мен 36 күн сол күйеуімді күтіп жаттым. Олар күйеуімді ұстап отырып жатты. 36 күнде шығарып алып келді. Алып келгеннен кейін айтады, күйеуім мен айтып бар нәрсеге қол қойып келдім деп. Содан кейін туыстар сұрады ғой, жаңа сұрағаннан кейін сол жаңағы көзіне жарық түсіріп тұрып бұлар күндіз түні ұйықтатпай кезекпен тұрып 2000 қол бір ұйғыр сұраған ғой бұларды. Әбден сұрап, сол істейтін бәрін істетіп, қол қойдыратын нәрсесін бәріне қол қойдырып алып, сол қылмыстығы бізге алып келген екен.
Азаттық радиосына арнайы келіп, осылай деп әңгімесін бастаған Рахыжанның әйелі Фарида Қабылбекқызы күйеуінің ісін қараған Боратала қаласындағы сот 2005 жылы 4 сәуірде өтіп, сот төрешісі Рахыжанды ұстаған Мөңкі мен Базыр дейтін Боратала облыстық мемлекеттік қауіпсіздік қызметі өкілдерінің туысы Намындала адвокаттарды қорқытып үркітіп, ешқандай заттық және басқа да айғақтардың жоқтығын есепке алмастан, Қытай Халық Республикасының мемлекеттік қауіпсіздік заңының 4-ші бабына сәйкес Рахыжан Зейноллаұлын 13 жылға соттағанын айта келіп, әділдікті талмай іздейтінін жеткізді.
Сот ашыпты, сот ашқанда бұлар жабық сот деп жаңа туыстарын кіргізбей, жаңа 13 жылға кесіп шығарған қылмыскер деп, ақпарат тасыған саяси қылмыскер деп. Мен жүрім айтып, бармаған жерім баспаған тауым жоқ, әділдікті іздеп, бұл әділдік бұл өмірде болмайтын ұқсайды. Қазақстан тарапынан да мен енді көп жерлерге бардым, бірақ маған ешқандай жақсы жауап жоқ. Маған екі жол қалып отыр, бірі күйеуімді құтқару керек, бірі болмаса Қытайға қайтуым керек. Мен енді адам алдында да, Құдай алдында да некелескен адамым, мен оны далаға тастап, онсыз мен жүрмеймін.
Алайда Рахыжан Зейноллаұлы 2003 жылы 6 тамызда құжаттарын Қазақстан Республикасының азаматтығына өткізген. Бірақ Парида қаншама ресми орындарға арызданып барғанмен көмектескен ешкім болмады дейді.
Азаматтық шығып тұрған. Оны өзіміз көзімізбен көріп кеттік. Бұны ешкім көзгелеп отырған адамым жоқ қой. Қашып отырған болу керек. Ешкімнің бұны құтқарғысы жоқ.
Осы мәселеге орай дүниежүзі қазақтар қауымдастығының қызметкері Ботагөз Уатқан Рахыжанның басты қателігі Қазақстан Республикасы азаматтығын алмай кету екенін айтады.
Егер Қазақстан азаматтығын алып қойған болса, онда біз бұл жақтан кірсеміз. Ал енді Қытайдың азаматы ол, Қытайдың өз кісі дейді, ол бізге деметпейді. Ала жатты дегенде енді ол қандай бір нәрсемен ұсталып отыр ғой, бостан босқа ұстамайды ғой оларда. Біздегі ұлттық қауіпсіздік комитетімен жұмыс жасау керек оған байланысты. Ол азаматтығын шығып тұрған кезде алмай кетіп қалып отыр ғой, оның қатесі ғой. Көп білемін бұндай біздің Қытайдан келген азаматтардың. Ылғи өздерінің бір кішкентай бір не үшін ғана арт жағын ойламайды, стратегиясы. Бер жақ көз алдаушылықты демесін ойлайды да кете береді.
Аты жөнін атамаған сыртқы істер министрлігінің өкілі бұл іске байланысты нақты жауап алу үшін болған жағдайды қатарқылы баяндап жіберуімізді өтінді.
оқиғаны баяндап, Азаттық радиосына хат жіберіңіздер. Біз жазбаша түрде сіздерге оның жауабын береміз. Біз мәселені анықтап алмай тұрып, ауызша анықтай алмаймыз ғой біз оны. Ол ақпаратты қажет жаңағы консулдық қызмет органдарынан сұрастыруымыз керек. Оны біз ауызша айта алмаймыз ғой бізге беріңдер деп. Қарапайым нәрсе ғой. Алмаған себебі ол Қазақстан азаматы болып танылмайды. Ол уақытта Қытайдың азаматы болып танылмайды. Шығып тұрсам неге алмады? Тұл арқылы дұрыстап бармады ма Қытайға баратын болады? Ол заң бәрімізге ортақ нәрсе ғой.
Қазақстандағы Қытай Халық Республикасының бас консулдығының қызметкері Дина Тұрарова бұған елшіліктің ешқандай қатысы жоқ дейді.
Осы оқиға байланысты бізде ешқандай ақпарат жоқ. Егер ол Қазақстан Республикасының азаматы болатын болса, қазір Қытай Халық Республикасында отыр. Ең бастысы Қытай Халық Республикасындағы Қазақстанның елшілігімен байланысыңыз керек. Қытай Халық Республикасының елшілігі оған еш қатысы жоқ.
Ал Фарида Қалыбекқызы күйеуінің жазықсыз екенін дәлелдеу үшін неге болса да дайын. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Қадірменді радио тыңдаушыған, сонымен Азаттық радиосының хабарларында айтылғандай, атамекені Қазақстанға Қытайдан көшіп келген Рахыжан Синоллаұлы 2004 жылы Қытайға қыдырып барғанда, оны Қытайдың қауіпсіздік қызметі Қазақстанның тыңшысы деп ұстап алып, 13 жылға соттап жібергені жайлы оның әйелі Азаттыққа мәлімдеді. Қымбатты радио тыңдаушыған, Азаттықтың хабарларын әрдайым тыңдап жүріңіздер. Біздің хабарларымызды azattiq.org интернет парақшасынан таба аласыздар. Қымбатты ағайын, хабарларымызды одан әрі жалғастырайық. Қаңтардың 13 күні Ресей Украина арқылы Еуропаға газ жөнелте бастаған еді, бірақ тағы да кедергілерге тап болып отыр. Бұл уақыттағы газ тасымалы Мәскеудің Киев пен газ төлемдеріне қатысты дауына байланысты тоқтап қалғанына бір апта болған. Газпромның ресмилері Ресей газына тәуелді болып отырған Түркия, Молдова және Балқан елдеріне қайтадан газ айдай бастағанын хабарлаған еді. Бірақ ол газ алдымен құбыр арқылы сынақ ретінде жіберіледі деген Газпром тағы да Украинаны газ тасымалына тосқауыл қойып отыр деп айыптады. Сөйтіп, Ресей Украина елдерінің газдауына байланысты қыстың аязында жылусыз қалған Еуропаның көп бөлігіне бір аптадан кейін көгілдір отын қайтадан беріле бастаған болатын. Сейсенбі күні Мәскеу уақыты бойынша таңғы сағат 10-да Газпром Украина арқылы өтетін Еуропаға бағытталған газ тасымалын іске қосуға бұйрық берді. Бұл газ Еуропа шекарасына бір күннің ішінде жетуі тиіс. Бұл туралы Ресейдің телеарнасында берілген хабарды Газпромның Павлов атты диспетчері телефон арқылы газ айдау бекетіне былай деп нұсқау берген.
Добрый день, говорит главный диспетчер Газпрома ЦПДД Павлов.
Қайырлы күн, Газпромның диспетчерлік бөлім бастығы Павлов сөйлеп тұр. Сіздерде Мәскеу уақыты бойынша сағат 10-да Суджадан Украина территориясы арқылы 3,112 миллион көрсеткіші бойынша сағатына 76,16 миллион текше метр газды Балқан аймағы, Түркия және Молдова елдеріне жөнелтуді сұраймын. Тапсырманы орындаңыздар деген онда Газпром өкілі. Ал Газпром компаниясының Брюссельдегі келіссөзге барған өкілі Алексей Миллер премьер-министр Владимир Путинге былай деп есеп берген.
В случае несанкционированного сбора газа мы будем уменьшать объемы.
Егер газ заңсыз алынатын болса, біз жөнелтілетін газды сол көлемде күн сайын қысқартып отыратын боламыз. Біз Ресейдің бұл ұстанымын Еуропалық комиссияға таныттық деген Миллер. Еуропалық комиссия Ресейдің газ тасымалына қайта жалғасқанын қоштап, өзінің бақылаушылар тасымалды бақылау үшін Украина мен Ресейге барғанын айтқан болатын. Енді соңғы мәліметтерге қарағанда Еуропалық комиссияның өкілі Ресейге газ тасымалы тоқтағандығын Ресейдің газ тасымалы Еуропаға тоқтағандығын айтып отыр, бірақ осы газ айдау басталды деген бірер сағаттан соң-ақ Газпром ресмилер газ тасымалына Украина кедергі келтіріп жатыр деп мәлімдеді. Олардың айтуынша, Украина газ құбырын жауып тастағандықтан газ Украина жеріне қарай жүрмей жатыр. Ресейдің Курск облысындағы Суджа бекетінде Газпромның арнайы бақылаушысы Алексей Федоров Ресейдің газ қысымы тұрақты жүріп жатқанымен, бірақ шекарадан әрі қарай жүрмей жатыр дегенді айтты. Алайда Киев оны Ресеймен түсіністік әлі жолға қойылмағандығымен түсіндіреді. Еуропалық комиссияның бұл аймақтағы өкілі болса.
The situation is very difficult on the ground and there are still negotiations on the spot.
Бұл жердегі жағдай өте қиын болып тұр. Бұл аймақтағы Ресей мен Украинаның келісім жасағанына қарамастан газ тасымалы тоқтап отыр. Біз Ресей мен Украинаны өздерінің міндеттемелерін орындауға шақырамыз деген Еуропалық комиссияның өкілі Хенсен. Бір аптадай болған даудан кейін Ресей, Украина және Еуроодақ өкілдері газ тасымалына бақылау орнату келісіміне дүйсенбі күні қол жеткізгендей болып еді. Бұл күні Еуропалық комиссия басшысы Жозе Мануэль Баррозу еуропалық тұрғындардың қыстың көзі қырауда ақшасын төлеп қойып, газсыз отыруы күтпеген жағдай болды деген. Ресей мен Украина арасындағы газ дағдарысы екі елдің газ бағасына байланысты келіспеушілігінен басталып, қаңтардың бірі күні Газпром Украинаға газ беруін тоқтатқан. Бірақ одан кейінгі күндерде Ресей, Украинадан Еуропадағы тұтынушыларға бағытталған газды заңсыз алды деп европалықтарда газсыз қалды. Киев ол айыптауларды жоққа шығарып, ол туралы дүйім жұртқа мәлімдеген Ресей премьер-министрі Владимир Путиннен Украинаның прокурорлары жауап алмақшы болып отыр. Ресей газының 80% Еуропаға Украина арқылы өтеді. Бұл екі елдің арасындағы газдауының салдары 15 елге әсер етіп, Босния, Болгария, Чехия, Венгрия, Сербия және Словакия елдері қыстың қаһарлы күндерінде жылусыз қалып, бірқатар елдердің бизнесі тоқтап қалды. Бұдан кейін Словакия өзінің атом электр станциясын қайта ашатынын мәлімдеді. Бұл дау Еуроодақтың төтенше жиынын өткізуге түрткі болып, министрлер алдағы уақытта осындай жағдайды болдырмайтын жолдарды қарастырды. Еуроодақ елдері сондай-ақ Ресейдің газ тасымалына баламалы жолдарды іздестіріп, Орталық Азияның газын Ресейді айналып Түркияға, одан Австрияға шығарады деген ұсыныстағы Набокко құбыр жолы мүмкіндігін қарау мүмкіндігін де айтқан. Сонымен қатар қазақстандық сарапшылар да бұл Набокко газ құбыры жобасын қайта қарауы мүмкін Еуроодақ елдері деп қазақстандық сарапшылар да айтқан болатын. Ол туралы алда тыңдайтын боласыздар.
Әуе толқынында жаңалыққа жамиғатты ортақ ететін Азаттық радиосы.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосы назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. Қазақстан журналистерінің баспасөз құралдары туралы заңына қатысты ұсыныстары жуырда парламент сенатының отырысында қаралады. ArcelorMittal теміртау компаниясы өз еңбеккерлерінің санын 1776 адамға қысқартпақшы. Газпром Украина арқылы Еуропаға 76 миллион текше метр газ жөнелткенін мәлімдеген еді, кейін Украинада кедергіге тап болып атыр, газ жүрмей жатыр деп хабарлады. Украина прокуратурасы Владимир Путиннен жауап алатындықтарын айтып отыр. Газадағы соғыстың барысында 900 палестиналық, 13 израильдік мерт болды. Израиль армиясының күзеті Иорданиядан арадағы шекара аумағында атқыланды. Джордж Буш жаңа сайланған президент Барак Обаманың атынан Конгресстен экономиканы құтқаруға арналған қаржының екінші жартысын бөлуді сұрады. Ұлы Британияда екі бірдей дүниежүзілік соғыстың ардагері 108 жасында дүниеден өтті. Қымбатты ағайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, хабарларымызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды айта отырайық. Алматылық режиссер Рүстем Әбдірашевтің Сталинге сыйлық толықметражды көркем фильмі Құрама Штаттардың конгресінде көрсетілмекші. Сонымен қатар, қымбатты ағайын, қазақстандық сарапшылар Еуроодақ елдері газды Орталық Азиядан тасымалдауды қарастыратын Набокко газ құбыры жобасын қайта қарастыруы мүмкін деп отырғаны жайлы өздеріңізге айтатын боламыз. Қымбатты ағайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, бірқатар ақпарат құралдарының жазуынша, Еуропаодағы елдер сыртқы істер министрлерінің Прагадағы бейресми кездесуінде Набокко газ құбырының жобасы да талқылануы мүмкін. Ал қазақстандық сарапшылар болса, Ресей және Украина арасындағы энергетикалық жанжалдың салдарынан көгілдір отынның тапшылығын көріп отырған Еуропалық одақ Набокко құбырын күн тәртібіне қоятынына сенімді болып отыр. Набокко құбыры Орталық Азия газын Ресей және Украина аумағынан тыс Еуропа елдеріне жеткізуді қарастырады. Тақырыпты толығырақ Алматыдан Талғат Есенбек тарқатып айтып береді.
Қазақстандық сарапшылар Ресей мен Украина арасындағы газ төңірегіндегі жанжал жалпы аймақтағы одан қалдық құрлықтағы көмірсутек рыногына тікелей әсер етеді деп есептейді. Әсіресе энергетикалық ресурстың тапшылығын көріп отырған кәрі құрлық елдері көмірсутек шикізатына жетудің жаңа жолдарын қарастыруын жалғастырады және Еуропалық одақ елдерінің бұл талпынысы жаңа заманда Американы ашқанмен пара-пар болмақ деп есептейді сарапшылар. Олардың пікірінше, бұл жердегі әңгіме Каспий шельфінің қара алтыны, яғни Набокко секілді жүзеге аспаған ірі жобалар туралы болып отыр. Мир Евразия журналының бас редакторы Эдуард Политаевтың пікірінше, Набокко газ құбырының жобасының мәселесі бұрынырақ жылдары қарағанда биыл салмақтырақ болмақ. Қазіргі таңда, яғни 2009 жылы Набокко жобасын жүзеге асыру мүмкіндігі өткен жылмен салыстырғанда жоғарырақ, бірақ әзірге қаржы жағдарысы өзінің шыңына жете қойған жоқ. Осы тұрғыдан алғанда көп қаржыны қажетсінетін Набокко құбырын салудың саяси болашағы арта түскенімен экономикалық мүмкіндігі кем отыр. Соған байланысты мүдделі мемлекеттердің құбыр құрылысына қажетті ақшаны табу таппауы үлкен сұрақ болып отыр, деді Эдуард Палетаев. Оның пікірінше көгілдір отының бағасы нарықта қымбат болып тұрған уақытта жаңа құбыр жолдарын қарастыру өзектілігін жоймайды. Соңғы уақыттар нарықта мұнай бағасының күрт арзандау үрдісі байқалып отыр. Сарапшылардың пікірінше газға деген сұраныс азаятын жаз уақытында оның құнында одан да төмендеуі мүмкін екендігін жоққа шығармайды. Ал мұндай жағдайда тұтынушыға қыруар қаржының құбырын салғаннан гөрі көгілдір отынды арзан бағаға сатып алған тиімдірек болмақ. Яғни Набокко секілді балама құбырлар жобасы тағы да кейінге қалдырылуы мүмкін. Саясаттанушы Досым Сәтбаев Сәтбаевтың пікірінше Қазақстанның Набукко жобасына қатысты қызығушылығы бір қарағанға айқын болып көрінгенімен де оның ұстанымында басқаға алаңдаушылық бары білініп тұрады. Астана үнемі жобаның экономикалық жағына көңіл бөле отырып сол тұрғыда қолдауға дайын екендігін білдіріп келеді. Солай бола тұрса да Астана бірқатар мәселелердің Ресейдің қатысуымен шешілу керектігін ескертіп отырады, деді Досым Сәтбаев. Оның пікірінше кәрі құрлық елдерінің елесінен алған Набукко жобасының идея түрінде өмір сүруге мүмкіндігі бар, бірақ іс жүзінде жүзеге асыру жағы әлі жетіспейді. Соған қарамастан Еуропалық одақ елдері Набукко секілді жобалардың мәселесін қарау арқылы энергетикалық монополист Ресейге сес көрсетуінен бас тартпайды, деп есептейді саяси сарапшы. Сонымен қатар қазақстандық сарапшылар батыс елдерінің энергетикалық қажеттілігінің жыл өткен сайын артуынан Қазақстанға келіп кетер бір кемшілікті атап көрсетіп отыр. Бұл жердегі әңгіме батыс елдерінің демократиялық құндылықтарына қатысты болып отыр. Досым Сәтбаевтың пікірінше Қазақстанның 2010 жылы Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төраға болуының өзі кәрі құрлықтың өз құндылықтарынан кері шегінуінің бір көрініс ретінде бағалау керек.
Петро
мемлекеттер феномені пайда болып отыр. Яғни шикізат ресурсына негізделген экономикасы бар мемлекеттер. Осы тұрғыдан алғанда мұнай Қазақстанның қарғысына айналып отыр және оны әзірге көпшілік жұрт түсіне бермейді. Ал Набукко секілді ірі жобалар үшін мүдделі мемлекеттер қандай құндылықтан бас тартуы мүмкін, деп атап көрсетті Досым Сәтбаев. Орталық Азия мен Еуропалық одақ елдерінің арасын жалғауы тиіс 3.3 мың шақырымдық газ құбырының құны шамамен 8 миллиард евро. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Күнделікті Азаттықтың әуе толқынына шыққан хабарлардың мәтінін интернеттегі azattik.org деп аталатын мекен жайымыздан тауып, тыңдап, оқи аласыздар.
Ардақты радио тыңдаушыларын Азаттықтың бүгінгі хабары мәдени тақырыппен одан әрі жалғасады. 2008 жылы Алматыда кинорежиссер Рүстем Әбдірашевтің Сталинге сыйлық толық метражды көрген фильмінің тұсаукесері өткен болатын. Мәскеулік кинорежиссер Паулик Финнің сценарийі бойынша түсірілген Сталинге сыйлық фильміне өткен ғасырдың 40-шы жылдарында қуғын-сүргін оқиғалары негіз болған. Совет үкіметі жер аударған мыңдаған адам тиелген вагондар Қазақ даласына қарай жол тартады. Адамдар арасындағы әр қилы қарым-қатынастар суреттелетін фильмде Қазақ жеріндегі ұлттар достығы дәріптеледі. Өткен жылы бірнеше халықаралық байқаулардан жүлделі қайтқан кино қойылым сондай-ақ оңтүстік Кореядағы Пусон фестивалінде ашқан болатын. Енді міне Америка Құрама Штаттарының конгресінде көрсетілмек. Қаңтардың 13-сінде бұл турасында Алматыда өткен жиында фильмнің кино түсірушілері мәлімдеді. Тақырыпты тілшіміз Мәншүк Асаутай жалғастырады.
Өткен ғасырдың 40-шы жылдарындағы адамдар арасындағы қуғын-сүргінді суреттеген оқиғаларға негізделген Сталинге сыйлық фильмі алда Америка Құрама Штаттарының конгресінде көрсетілмек. Бұл турасында фильмнің үйлестірушісі Дарья Дьякова мәлімдеген еді. Қазіргі таңда келіссөздер жүргізілуде. Біздің ойымызша жақын болашақта бұл туынды конгресте көрсетілмек. Әрине, бұл іс Америкадағы Қазақстанның елшілігінің көмегімен жүзеге аспақ. Халықаралық Пусан кинофестивалінің шымылдығын ашқан болатын. Ал фильмнің Қазақстандағы премьерасы қараша айында Алматыда өткен еді. Адам құқы жөніндегі фильмдердің 15-ші халықаралық Сталкер фестивалінде ең үздік шетелдік туынды деп танылды. Сол байқауда фильмде қарт қасымды сомдаған Нұржұман Ықтымбаев ең үздік роль номинациясында жеңімпаз атанған. Дарья Дьякованың сөзіне қарағанда, о баста аталмыш номинация белгіленбеген көрінеді. Алайда қазылар алқасы картинаны көрген соң актердің еңбегін атап өткенді жөн санаған екен.
Эта номинация не подразумевалось, но после того, как оценили его работу, да, то есть они приняли такое решение.
Ал басты рөлді сомдаған Нұржұман Ықтымбаев бұл фильмде сол кездегі қазақ халқының дархандығы суреттелінген дейді.
Қазақтың мақалы бар ғой, қазақтың дастарханының еншісі бөлінбеген деген. Сондықтан қазақтың көңілінің пейілінің еншісі бөлінбеген. Әлгі біреу келеді ғой, Құдай қонақпын деп. Ол кім болса болсын, есігін ашады, төрін отырғызады, тамағын береді, жатқызады. Ол қазір бар ма? Мынау енді сол 53 жылдың өзінде қанымызға сіңген дархандық бұл. Құдай одан бізді жаман қылған жоқ. жалпы қазақта. Егіз үй дейді, ондайды сендер көрген жоқсыңдар. Я болмаса жалғыз үй дейді. Сол жалғыз бөлмеге екі семья келгендерді сонда шымылдық құрып қойып, соның ар жағына жаңағыларды паналатқандық өзім-өзіммен көрдім.
Фильмнің сценарийін жазған ресейлік Павел Фин болса, оның режиссері Рустем Абдрашев. Бұл кино Павел Фин мен израильдік атақты жазушы Давид Маркештің естеліктері бойынша түсірілген. Картинаның көп көріністері Сарыөзекте түсіріліп, уақыт пен табиғаттың қатал кезеңдерін қамтиды. 1949 жылдағы сталиндік режимнің ауыр уақиғасын суреттейді. Осы жылы сталиннің 70-ке толуын атап өту үшін елде үлкен дайындық жұмыстары жүргізіліп жатады. Осыған байланысты фильмнің бас кейіпкері кішкентай Саша атты еврей баласы да көсемге сыйлық жасау үшін түрмеде отырған әке-шешесін іздеп, атасы екеуі Мәскеуден Қазақстанға аттанады. Фильмдегі Сашаның рөлін Дален Шынтемиров ойнаса, оның есейген шағын израильдік жазушы Давид Маркеш сомдайды. Қасымды белгілі актер Нұржұман Ықтымбаев ойнайды. Фильмдегі ең бір жағымсыз кейіпкер Балғыбайды актер Бақтияр Қожа ойнайды. Оның сөзіне қарағанда, бұл образды сомдауда біршама қиындықтар туындаған.
Мына жек көрінішті адамды ойнау, болмасам өзінше бір мінезді адамды ойнау, бір системаның қалпына түсіп қалған адамды ойнау өте қиын. Бұл мына қалптан шыға алмайтын адамдар ғой. Тәртіпке бағынатын, әсіресе Сталиннің тәртібіне бағынатын, өлтір десе өлтіретін адам, сотта десе соттайтын адам, өзінің көзқарасы жоқ, өмірде махаббаты жоқ, баласы семьясы жоқ, жанұясы жоқ. Көрдіңіз бе? Бір жалғыздық адам, сол жалғыздықты ойнау өте қиын.
Картинаның режиссері Рустем Абдрашевтің айтуынша, өткен жыл қазақ киносы үшін өте табысты болған. Алайда әлде кемшін тұстар жетерлік.
Технология жағынан да болсын, Қазақстанда көптеген мүмкіндіктер жоқ. Сол мүмкіндіктерге қарамастан айтыр бір нәрсе қып кино жасап отырмыз. Қаражатты асып-тасып жатқан шамалы, мысалға шынын айту керек. Қанағат қарын тойдырады дейді бір жағы. Бір жағынан қанағат болмау керек. Әсіресе мына творчествода қанағат болса, шаруам бітті деген сөз. Сондықтан қанағат жоқ. Әлде болса ұшталамыз келесі проектілерде, келесі фильмдерде. Бұл фильмде жасай алмаған, жеткізе алмаған нәрселерді жіберген қателерімізді жібермеуге деген сияқты.
Сөз соңында танымал режиссер өзінің болашақтағы жоспарлары турасында да айтып өткен еді.
Қазіргі заман жастар туралы, өткен заман емес, қазіргі Қазақстанның өзгеріп атқан Қазақстан туралы бір кино жазсам, белгілі бір тағдырлар арқылы, жас жігіттердің, қыздардың тағдыры арқылы.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, сонымен алматылық кинорежиссер Рустем Абдрашевтің Сталинге сыйлық толық метражды көркем фильмі Америка Құрама Штаттарының конгресінде көрсетілмекші. Бұл туралы осы сейсенбі күні киногерлер хабарлап отыр. Айта кетейік, бұл Сталинге сыйлық көркем фильмі мәскеулік кинорежиссер Павлик Финнің сценарийі бойынша түсірілген. Бұл Сталинге сыйлық фильміне өткен ғасырдың 40-шы жылдарындағы қуғын-сүргін оқиғалары негіз болған бір еврейдің баласының өмірімен басталады. Совет үкіметі жер аударған мыңдаған адам тиелген вагондар қазақ даласына қарай жол тартып, адамдар арасындағы әр қилы қарым-қатынастар суреттелетін фильмде қазақ жеріндегі ұлттар достығы дәріптелген. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, бұл Рустем Абдрашевтің Сталинге сыйлық кинофестивалі оңтүстік Кореядағы Пусан кинофестивалінің де ашқан болатын. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастырамыз.
Азаттыққа айтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз 250-76-65, 250-45-60, 261-18-89.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, телефон соғыңыз. Телефондарымыз
250-76-64, 250-45-60, 261-18-89.
Ардақты радиотың даушығайын, Азаттық радиосының Алматыдағы бюросына хабарласып, біздің Азаттықтың хабарларына үн қосып, өз пікірлеріңізді білдіріп жүріңіздер. Сондай-ақ Азаттықтың бүгінгі бағдарламасына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер біздің интернет парақшамыздан таба аласыздар. Азаттықтың интернет парақшасына әрдайым кіріп, өз пікірлеріңізді жазып жүріңіздер. Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Енді Азаттықтың әуедегі барлық хабарларын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өз үндеріңізді қосыңыздар. Біздің интернеттегі мекенжайымыз қазақ және орыс тілдерінде azattik.org.
Ардақты радио тыңдаушыларын Азаттық радиосының хабарлары соңына жетті. Бүгінгі бағдарлама жүргізушісі мен Нуклей Бестай. Сіздермен әуе толқынында келесі кездескенше қоштаса отырып, Азаттықты әрдайым тыңдауға уақыт тауып жүріңіздер. Азаттықтың толқынында күн сайын кездесіп тұрайық демекпін. Қымбатты ағайын, Азаттыққа әрдайым уақыт таба біліңіздер. Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.